Il primo ministro Roberto Abela critica l'attacco frontale fu il ministro Assaha, Gioetien Abela, o il ministro all'interno Byron Camilleri. Intervista Abela al li attacchi mux fondati, mux accettabli, u jad li il-gvern jikumbatti jom l-ura. Il-ministru Abela kien taħt pressjoni dwar il-mew ta' Stifi Manġon ta' 55 sena f'Mater Dei, waqt li il-ministru Kamilleri faċċa wkoll kritika li hu kien jaf dwar l-allegat racket tal-Leża. Il-Prim Ministru qal li kien il-gvern tiegħu li ħadem għal riformi li tejbu il-proċess ġudizzjarju, inkluż l-introduzzjoni ta' maġistrati dedikati għal xogħol fuq inkjesti. Qabela qal li kulħadd kien komdu b'sistema fejn inkjesti maġisterjali jew tħallew fuq l-iskaffa jew ħadu snin biex jiġu konklużi. Il-Prim Ministru kritika bħala attakk perikolus mill-Avukat Jason Azzopardi fuq il-ġuri li għandu jisir ta' sospettat Jurgen Fenech fil-til ta' ġurnalista Karwana Galizja. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li l-gvern laburista laħaq livell ġdid ta' medjokrità waqt intervista fuq Net TV. Grech ikkritika d-deċiżjoni tal-gvern li jħalli l-Parlament magħluq għal tliet xhur tas-sajf. Grech qal li l-Partit Nazzjonista se jkompli jżid il-pressjoni fuq il-gvern minn barra u ġewwa l-Parlament. Grech ikkritika li l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u qal li kull entità li taqgħod taħtu għandha rabta ma' skandli kriminali. Fl-aħħar ġimgħat kemm il-Kap Nazzjonista u il-PN rispettivament sejħu għal reżenja ta' Camilleri jew jitneħħa minn Ministru. Grech qal li barra jekk karta ta' identità jirriżulta li hija falsa, il-Ministru jirreżenja u jsiru investigazzjonijiet għal il-Gvern ma jindirizzax li skandlu għaliex hu parti minnu. Staqsa fejn hu il-Prim Ministru u għaliex ma sejjaħx ar-reżenja ta' Camilleri u min xiex qed jibża mill-ieħu azzjoni. Dwar iċ-ċelebrazzjonijiet li ġejjin tal-PN biex jiċċelebra jum l-Indipendenza bit-tema il-qudiem, qal li mhux biss li se jiffokaw fuq il-60 anniversarju tal-Indipendenza, iżda wkoll fuq il-futur u forma ġdida tal-Indipendenza. Sadanettant, il-Partit Laburista sostna li l-politika irħisa ta' Grech hija bla bażi u dak li għandu jagħmel huwa li ħares fil-mera u jara professional tax evader u partit li kompli jopera illegalment. Il-Partit Laburista fl-istqarrija qal li Grech lanqas kellu rispett li jonora l-estensjoni li jingħata. L-Avukat Jason Azzopardi qed jakkuża l-ogħla uffiċjali tal-Leża li itrasferixxew multi ta' traffiku fuq turisti u qed jitlob għal inkjesta maġisterjali. F'applikazzjoni mresqa fil-qorti, l-Avukat Jason Azzopardi talab għal investigazzjonijiet maġisterjali f'dak li qed jallega r-racket li ilha sejra snin li tinvolvi l-Aġenzija Leża, uffiċjali għolja tagħha u kumpaniji ta' kirri ta' karozzi privati. Qed jingħad li turisti li jsuqu l-karozzi tal-kirri meta jkunu Malta mingħajr ma jafu li jkunu motija ċitazzjoni għal kontravenzjoni ta' traffiku li jkunu qed u sewwieqa Maltin f'allegat racket fraudolenti. Din hija komplessa imħadma minn uffiċjali tal-Leża u bekk kienu insterqu miljuni ta' euros mill-kaxxa ta' Malta. Dottor Azzopardi allega li wieħed mill-beneficjarji ewlenin ta' din l-iskema kienet WT Global li topera l-ikbar flotta ta' Y-Plate Cams f'Malta. Azzopardi sostni li miet ta' punti penali, penalty points, li jkunu weħlu il-sewwieqa tagħha jkunu maħfura b'dan il-mod. Fl-applikazzjoni tiegħu fil-qorti, Dr. Azzopardi sostna li turisti weħlu multi tas-sewqan għal kontravenzjonijiet imwettqa minn persuni b'xejra laburista. Isostni li il-multi li kumpaniji tal-kiri tal-karozzi iċċarġjaw li turisti qatt ma tħallsu lil-Leża u effettivament il-kaxxa ta' Malta tkun frodata minn dawn il-multi. Din ir-racket ilha sejra sa mill-inqas l-2021 u kienet perfezzjonata biex taħdem bi-preċiżjoni. Intant istqarrija li ħareġ il-kamp eżekuttiv tal-Leża Zvetlik Flores ċaħad dak li qed isostni Dr. Azzopardi u qal li l-leża lesta li tikkollabora bisqir fl-investigazzjoni li jsir. L-leża, Local Enforcement System Agency, hija responsabbli li toħroġ multi għal kontravenzjoni ta' traffiku. Azzopardi allega li f'xi każijiet sewwieqa li kissru r-regoli ta' traffiku ġew mejjuna li jevitaw il-multi u tnaqqis ta' punti mis-CEO ta' l-leża Svetlik Flores u il-Customer Care Officer Neville Camilleri. Flores qal li kemm u l-aġenzija li jmexxi jiġħdu kategorikament l-allegazzjonijiet oħrajn li qed isiru. Intant kemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Byron Camilleri ċaħdu dak li qal l-Avukat Azzopardi, Abela u Camilleri ħorġu stqarijiet separati. Abela akkuża li l-Azzopardi babbuż tas-sistema legali b'tali mod li jsiru allegazzjonijiet follows bitama li jeħel xitajn. Il-Ministru Camilleri li taħtu taqa l-Aġenzija l-Leża sosna li dan kien attakk koordinat u disprat kontrir b'allegazzjonijiet bla bażi u infundati. Intant ukoll il-Malta Vehicle Rental and Lease Association iddeplorat il-prattiċi allegati li qalet jistgħu jitfgħu dell-ikra fuq dawk li dejjem ħadmu bi professjonalità f'din l-industrija. B'reazzjoni l-kellima tal-Oppożizzjoni għall-Intern u Trasport Darin Karabot u Mark Anthony Sammut qalu li kull entità li taqa' taħt il-Ministru Camilleri hija marbuta ma' rakiz kriminali. Dawn ma jistgħux ikunu kollha b'koinċidenza. Barin Camilleri jew huwa korrott jew inkompetenti. U x'inhu il-pożizzjoni tiegħu din m'għadix aktar tenibbli u għandu jirreżenja. Jekk ma jistax jieħu din id-deċiżjoni u għan-nifsu allura il-Prim Ministru għandu ineħħel minn Ministru għal Mark Anthony Sammut. Il-Partit Nazzjonista kiteb li l-Awditur Ġenerali jitlob għall-investigazzjoni dwar kif l-Aġenzija Statali Identità ħarġet karti ta' identità. Din l-Aġenzija tinsab fiċ-ċentru ta' kontroversi oħra. Wara l-eks deputat nazzjonista Jason Azzopardi sostna li l-Aġenzija kienet qed toħroġ identity cards bażati fuq dokumenti follows. Azzopardi sostna li xi 18,000 identity card ħarġu b'mod fraudolenti. Infetħet inkjesta maġisterjali biex tinvestiga. Fistqarija deputati tal-PN Karabot Graham Bencini u Claudette Buttigieg kollha jpoġġu fil-Public Accounts Committee. Qalu li kitbu l-Awditur Ġenerali Charles De Guara biex jidħol fil-proċess. Il-PN qed jitlob jekk il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri, il-Kabinett jew kull entità governativa possibilment involuti aġixxewx b'mod responsabbli f'dawn il-proċessi. Storja li dejret online ta' Times of Malta it-tnejn wara nofsinhar. Issemmi kif kumpanija Svizzera li ħalset lil Joseph Muscat bħala konsulent tagħha kellha ftehim sigriet biex tirċievi 30% mid-dividends ta' Stewart Healthcare mid-deal tagħha tal-isptarijiet. Din hija l-ewwel darba li dettalji tal-ftehim sigriet saru magħrufa. Inkjesta maġisterjali fid-din tal-isptarijiet Maltin waslet il-prosekuturi li jresqu akkużi kontra Muscat u għexieren oħra. E-mails miksuwa mill-Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, u xerjata mal-ġurnal Times of Malta, jindikaw il-profitti li kienu intenzjonati għal-businessman Pakistani Shawkat Ali, li qabel kellu interessi moħbija fil-Vitis Global Healthcare. Shawkat Ali qed jiffaċċja akkużi li forma organizzazzjoni kriminali ma' Muscat, is-sita Aquator Consulting, Wazai Batti, u oħrajn b'rabta ma' loti fraudalenti tal-kuntratt tal-isptarijiet. Intqal li Ali u Batti ma rridux jikkommentaw meta kkuntattjati dwar dan il-ftehim sigret ta' profit sharing. U huma sostnew minħabba ordni tal-Rati Maltin biex ma jitkellmux fuq il-proċeduri li għal dejjem bħalissa fil-Rati Maltin. Kien rapportat li Muscat u Stewart ma rispondewx għat-talba biex jagħtu komment. Ħifra tas-sena l-oħra, l-Qorti Ċivili ta' Malta itterminat il-kuntratt tal-isptarijiet fuq frodi. L-appell imressaq minn Stewart ġie miċħud f'Ottubru 2023.